Kas sina tead, miks üha suurem hulk Eesti ettevõtteid kasutab laotöödeks virnastajat? Võin sul öelda, miks. Sest virnastaja on vastukaalu tõstukitest 3 korda odavam ning jooksvate kulude osas 7 korda soodsam. Virnastajaga mahub töötama ka kitsastes oludes ja virnastajat võib juhtida igaüks. Tule läbi laomaailmast ja vaata üle. Läheme info laomaailm.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 18. juuli, seda suvi, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid nagu ikka Anto Liivat ja Ott Pärna. Tänase uudisteblokki avame aruteluga selle üle, miks Fiati töötajad plaanisid streikida seoses Ronaldo siirdumisega Madridi Realist Torino Juventuse ridadesse.
Teiseks räägime ühe uuringu valguses sellest, kas ja kuidas müüa ja kuidas hinnastada vanu tooteid, kui teil parasegu uued välja tulevad.
Arutleme ka ühe Stanfordi ülikooli uurija andmete ning tulemuste põhjal selle üle, kas enne 40. eluaastat ikka peaks täis ajaga tööl käima.
Ja uudiste blokki lõpetame Harvard Business Review ühe artikliga teemal, kuidas motiveerida töötajaid, kui ettevõttes raha napib.
Meie tänane saatekülaline on Eesti rattarõivaste tootja Momo tegevjuht Martti Sala, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt jalgpalli MM-i valguses sellest, et autoettevõtte Fiat töötajad lubasid hakata streikima seoses sellega, et Torino Juventus ostis maailma jalgpalli ühe kuumima staari Ronaldo Madridi Realilt 100 miljoni euro eest. Põhjus siis nimelt selles, et nii Torino Juventuse jalgpalliklubi kui ka autokontsern Fiat kuuluvad samale äriperekonnale ja ametiühing arvas, et see 100 miljonit, mis Ronaldo peale kulutatakse, tuleks kulutada hoopis ettevõtte töötajate heaolu parandamiseks.
Ja, eks ettevõtjale on seal vastu ka sõna öelda sellega näiteks, et selle sama Juventuse särgi peal on väga suurelt kirjutatud cheap ja teades nüüd, et esimese päevaga müüdi 500 000 Juventuse särki Ronaldo kirjaga, hinnaga 100 dollarit tükk, siis esiteks teeniti pool selle Ronaldo eest makstud rahast tagasi, aga teiselt poolt ikkagi püütakse selgelt seda Fiati konserni brände läbi sellega turundada ja nähakse selle raha tagasi tulekut hoopis seda kaudu.
No aga tegelikult ei teenitud ju tagasi, Adidas ikkagi, kes neid särke toodab, müüb, võtab oma osa sealt vahelt ära.
No jah, me pärast räägime T-särkide seda, see palju T-särge oma hind on, eks, et aga selliste koguste juures selge on see, et seal teeniti.
Aga huvitav on muidugi nüüd tõsi asi, et kui see kõik eelmise nädala lõpus teatavaks sai, siis esmaspäeval sellele suurele lubatud streigile tuli kohal ainult 5 inimest. Nii et tegelikult nad ju kukkusid sellega läbi. Martin, mis mõtteid sul selle kõigega seoses tekis?
No siin tundub, et siin oli vist rohkem kisa kui esialgu nagu tegelikult seda sisu, et kui need 5 inimest ikkagi näitavad, et ikkagi ilmselt väga vihased ei oldud.
Aga nüüd on küsimus, miks ei oldud vihased? No, mulle jäi silma siin üks statistikaameti uuring, mis Eestis tehtud on 1/3. Eesti inimestest käib vaatamas spordisündmusi, kõige rohkem käiaksegi vaatamas jalgpalli. Küllab siis ikkagi valdav osa ka Fiati töötajatest leiavad, et see on väga tore, et selline kuum nimi on nüüd kuidagi noh ka nendega seotud.
No inimesed tahavad ennast samastada ägedate inimestega ja me räägime ikka maailma rikkuselt 3. sportlasest. Ja noh, me teame ka seda, et tegelikult teiselt poolt selle Ronaldo üleminekut on väga palju kritiseeritud, et no kommi raha eest müüdi maha on ju, et isegi miljardi eest poleks tohtinud müüa ja nii edasi, et lihtsalt nad on brändina nii tugevad. Et noh, ja tohutult kunagi oli vaeva nähtud, et see Ronaldo oleks ostama eelmise tiimi ja nüüd, et ta nii lihtsalt maha müüdi, aga ma arvan, et seal taga on paljuski Cristiano Ronaldo enda tahe, eks kui sul ikkagi inimene tahab tegevjuht ühest firmast teise minna, siis ta läheb, et siis on lihtsam kokku leppida ja hinnas kokku leppida, kui hakata seal kinni hoidma.
No see näitab, et spordimaailmas, noh, mida mõneti võrreldakse ka nii-öelda orjaturuga, et ostetakse, müüakse neid mängijaid oligarhide poolt nagu ise tahetakse, kõige kõvemad nimed võivad ikkagi ise valida, kus nad mängida tahavad.
Jah, ja kui me vaatame ka seda, et kui palju näiteks Ronaldo puhul on palk versus kõik võimalikud muud nii-öelda sellised noh, ütleme, brändimisega seotud ja selline iseenese ülesastumine väljapool jalgpalliväljakut, siis tegelikult see on pooleks. Ehk siis tema väärtus brändina on sama suur kui tema väärtus tegelikult jalgpallurina. Paljude teiste sportlaste juures me näeme siin võib-olla 10% on kogu sponsoruse teema, et suur osa on ikkagi palk platsi peal. Ehk siis Ronaldo on, noh, siin on teised ka tegelikult, muidugi Messil on see osa ka loppis nagu viletsam tegelikult sellise reklaami sissetuleku suunas, et Ronaldo on see väga-väga kõva, enam-vähem pooleks on siis väljakult teenitav ja bränd.
Nagu tiimide, ma peangi neid maailma tipptiime silmas tuluvoogu vaadata, siis noh, suures plaanis 85% nendest tuleb erinevatest ülekanneõiguste müügist ja siis ikkagi sellistest reklaamituludest. Nii et noh, Ronaldo sugused tegelased kindlasti aitavad sellist tuluvoogu ka üles viia. Aga vahetame nüüd teemat, räägime sellest, kuidas hinnastada vanu tooteid, kui uued välja tulevad. Südasuvi on paljude kaupmeeste jaoks üsna keeruline aeg, müüginumbrid ei ole tihti peale kõige paremat ja kui uued tooted turule tulevad, siis tihti peale ettevõtjad langetavad sarnaste vanema põlvkonna toodete hinda, tunnistan, et olen isegi autosid sellest samast loogikast lähtuvalt ostnud, et kui uus mudel välja tuleb, siis ise ostad pigem vanema, sest hind on lihtsalt nii palju soodsam. Kaupmehe jaoks tähendab see aga seda, et tuleb realiseerida toodang madalama marginaaliga, see omakorda kahandab jälle ettevõtte võimekust panustada teadusarendustegevusse, olla innovaatiline ja tulla uute toodetega turule.
Ja siin uuringus, no, see on nüüd hästi lai teema, aga siin uuringus võib-olla üks keskne teema on sellise strateegiliste klientide roll. Et kas need strateegilised klientid, kes igal ettevõttel on, kas nad pigem jooksevad kaasa selle uue tootega või nad ootavad ära selle, kui seal vana toote hind alla läheb. Kui on osutub tõeks see viimane, see tähendab seda, et ettevõtte esiteks uus toode ei ole piisavalt innovatiivne või on selle innovatsiooniga siis kaasanud sellised riskid, et ei taheta neid bugisid alguses osta, et ostetakse parem hiljem nagu sellist lollikindlat toodet. Ja noh, siin on selles mõttes kahte äärmuslikku ettevõtet tegelikult toodud näitan. Üks on Apple, kes tuleb oma telefoniga kord aastas välja uue mudeliga. Ja noh, kõik teavad, et ta tuleb, ootatakse, et mis seal siis uut selles telefonis on, on oluliselt kallim kui eelmised mudelid, eks. Ja teine näide on siis Saara, kes siis paari nädalase viitajaga tuleb siis disainist juba toode poodi, kus on noh, tegemist kiirmoe ketiga, eks, ja kus on see võib-olla noh, argumentid teised. Mida nad muidugi siin uuringus ütlesid, et see on monopoolne situatsioon, kus see olukord on selline, et kui sul on turul konkurendid, odavama hinna, parema toote või millegi muuga, et siis sul on nagu see, noh, dimensioon juures, millega arvestada.
Et Texase ülikooli teadlased ütlevad meile suures plaanis seda, et kui uue tootega välja tulla, siis see peab olema väga palju innovaatilisem kui vanema põlvkonna toode, et need strateegilised ostjad eelistaksid ikkagi uut vanale. Kuidas, Marti, teie nende väljakutsetega toime tulnud olete?
Et siin uudises oli kirjas ka, et tegelikult need samad monopoolsed ettevõtted jätkavad nende vanade toodete tootmisega. Et noh, mida meie MMO-s teeme, on see, et ikkagi asi on limiteeritud. Eks ju, vana asi on ära tehtud, ta saab otsa, eks ju. Ja siis me hakkame uut asja tegema, et me ei devalveeri, eks ju, siis nagu selles mõttes nagu seda hinnapoliitikat kuidagi.
Ja samas teile on ka sellised retrotooted või selle Eesti 100 tooted, et kas ma selle Eesti 100 tuulejakki saan osta ka nagu 3 aasta pärast või pean praegult tulema teile ära ostma laust?
Sellega on nüüd niimoodi, et ma arvan, et sa saad. Et selles mõttes ega meil laos ei olegi enam sellist asja, et siis on vaja küsida ja siis me teeme sulle spetsiaalselt. Et me suhteliselt majandame suhteliselt efektiivselt, et me ei ole selles mõttes nagu võib-olla tüüpiline, noh, Saara, eks ju, siin nagu näide, et teeb omal suure lao täis, eks ju, ja peab selle maha müüma, et me teeme pigem väikse lao täis ja natukene ja siis majandame nõudmise peale, kui vaja on.
Ehk siis päeva lõpuks kogu loo moraal on ikkagi sellises heas tootmise planeerimises, et üle ei toodaks ja tihti peale selline strateegiliste ostlejate poolt põhjustatud lõks ettevõtja jaoks seisnebki tõsi asjas, et kui vanu peaaegu sama häid tooteid on piisavas koguses saadaval, siis ei pruugi ostjad kaasa tulla innovatsiooniga, elik siis osta seda uut ja paremat toodet. Aga kuulame nüüd ära vahepeal kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
Oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna . Meie tänane saatekülaline on Momo nimelise spordirõivaste tootja tegevjuht Martti Sala , kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida . Räägime nüüd ühest Stanfordi ülikooli uuringust , mis väidab , et töö iseloom on nii palju muutunud , et inimesed ei peaks varem kui 40-aastaselt hakkama üldse täisajaga tööl käima . Ülelihtsustatult võiks siis öelda nii , et kui enne vanasti tuli võimalikult varakult tööle hakata , sest inimene oli füüsiliselt tugev ja jõudis palju tööd teha , siis nüüd , kui üha rohkem tööd tehakse ära peaga , tuleb rohkem õppida ja kõige rohkem tööd võiks inimene teha siis , kui ta on juba piisavalt teadmisi ja kogemusi omandanud ning ka tema elukorraldus võimaldab tal piisavalt aega tööle pühenduda .
No siin üks suur dimensioon , mis toodi veel juurde , on see tegelikult inimese eluea pikkus . siis nad väidavad seda , et siis keskmine naine täna peaks elama 85-aastaseks , 5% naistest , kes on täna 40, peaks elama 105-aastaseks või üle 100 aasta , meestel on see natuke allpool , et 82 aastat , mis nad pakuvad siin selliseks keskmiseks elueaks , et kui inimene elab nii pikalt , siis ta peab nagu ka valmistuma selliseks maraton töökarjääriks . esiteks on see , et sul ametid vahetuvad selle jooksul , aga et sa peaksid neid sabaatikale võtma nagu perioodiliselt selle perioodi jooksul , selles mõttes , et ebarealistlik on , et see inimene , kes elab nagu 100-aseks , läheb nagu 64-aselt , ei tee enam midagi , tõenäoliselt ta teeb midagi . ja selleks , et seda teha , sa pead kõigepealt ennast ette valmistama selleks tegevuseks , aga teine , et sa pead ka vahepeal puhkama . no kas või selleks , et vaim värske oleks ja seda nad siin rõhutavad , et see , see on see põhjus , miks nad ütlevad , ennem 40 ei peaks full time töötama ja just see , et ennem 40 saadakse ju ka lapsed , on ju , et siis on tegelikult see topeltkoormus kuskil seal hästi varases elus ja siis pärast läheb nagu kergemaks , et seetõttu tuleks ühtlasemalt jaotada , oli selle uuringu üks moraalidest .
jah , et tundub , et selle uuringu järgi , et aeg on järjekordne ressurss , mida me suhteliselt ebaefektiivselt kipume nagu kasutama , et me ei vaata nagu seda pikka perspektiivi .
me ei ole lihtsalt harjunud , meil on ju kogu aeg räägitud , et noh , võimalikult kiiresti tuleks ikkagi tööle minna , kas või selleks , et kogemusi omandada , täna tööjõupuuduse tingimustes Eestis ma kujutan ette , et andekatel noortel inimestel seda survet , et mine tööle ja tööta täisajaga , noh eriti mõnedes sektorites , näiteks IT-valdkonnas , jäta kool pooleli , töö juures õpid palju rohkem ja teenid muidugi märkimisväärselt rohkem .
no ma käisin Inglismaal doktorantuuris ja meil oli seal 40 , mina läksin sinna , ma olin 28 , eks , meil oli seal nagu 40 üle 40 inimesed , kes polnud koolist veel välja saanudki , rääkimata sellest , et neil mõni perekond või mõned lapsed või midagi oleks , et seetõttu nagu sellises arenenumas maailmas on tegelikult see noh , nii-öelda eluga pihta hakkamine hiljem juba pihta hakanud , meil ikka selline varademokraatlik , varakapitalistlik situatsioon , kus ikkagi noh , 18 peab olema juba nagu noh , ütleme , korter ostetud ja esimene laps olemas , on ju , et see , ütleme , sellises vanades ühiskondades on pigem nagu üha enam erand kui reegel .
jah , ja kui noored inimesed peavad õppima üha kauem selleks , et tööturul 80. eluaastani konkurentsivõimelised olla , siis see tegelikult tähendab ka seda , et eelmine põlvkond peaks suutma neid üha kauem üleval pidada , nii et noh , mehed , meie peame vist nüüd nagu vaimu valmis panema selleks , et me toetamegi oma lapsi vähemalt nii kaua , kuni nad 40-seks saavad , sest alles siis hakkavad nad täisajaga tööl käima .
eks see , ja see inimese enda leidmine , oma selle karjääri otsa kättesaamine , et ma rääkisin oma vanema tütrega just , kes võrdles kahte kooli , kus ühes koolis ütles , et paljud abituriendid tegelikult ei tea , mis nende elus saama hakkab . teises koolis ütlevad juba põhikooli lõpetajad , tegelikult on mingi karjääri ots või mingid huvid on selged , et kas sa tahad , ma ei tea , disaineriks saada või millekski muuks , et ma arvan , et noh , kooli roll tegelikult võimaldada õpilasel selliselt isiksusena arendada , et tal mingid huvid on tekkinud kümne lõpuks , mitte et tal on ainult nagu faktiteadmised hästi paljudes ainetest , on vist hästi suur , ja teine pool , mis on mujal maailmast , on hästi palju näha ju , et pärast keskkooli tegelikult ei minda ülikooli kohe . võetakse täitsa tüüpiline , võetaksegi see aasta , minnakse lapsehoidjaks , noh , mehed lähevad sõjaväkke , eks , et võetakse ikkagi aeg maha , et nagu natuke mõtelda , et mida siis nagu teha , mitte lihtsalt uisapäisa nagu esimest noh , mingit asja ülikoolis õppima hakata .
aga vahetame nüüd teemat , räägime ühest Harvard Business Review artiklist , mis sulle , Ott , silma jäi , artikkel arutleb selle üle , kuidas häid töötajaid hoida ja enda juurde meelitada , kui ettevõttel raha selleks napib või ei ole võimalik neid lihtsalt üles osta , üle maksta .
jah , et siin pakutakse välja erinevaid viise siis noh , ütleme see on see bootstrap imise case , et kui sul raha ei ole , aga unistus on , mida ellu viia , et kuidas sa siis enda unistusega teisi inimesi kaasa tood . no ühelt poolt , et kui sul on võimalik mingisuguse tulemuse eest raha maksta , siis maksa selle tulemuse eest , ehk siis osta tükitööd , on see siis müük või on ta siis mingisuguse asja arendus , et ära osta selliseid püsivaid töötajaid endale sisse . Noh , igasugune optsioonidega nagu motiveerimine , aga seal on oluline see , et sul ei oleks sellised inimesed , kes tulevad korraks sisse , midagi teevad , neil on optsioonid käes ja lähevad minema ja need jäävad neile . ehk siis tuleb optsiooniprogramm selliselt läbi mõelda , et tõesti , kui need inimesed siis paari aasta pärast ära lähevad ja need nii-öelda ei ole vestitud , need optsioonid , et siis tegelikult sul on võimalik nendega kedagi teist motiveerida .
aga see ikka igal pool ja alati paika peab , Marti , kas teie maksate rõivaste õmblejatele tükipõhiselt või maksate ikkagi tunnitasu ?
No päris , ma ei võiks öelda , et meil on õmblejatel tulemustasustamine , et selles mõttes meil on nii-öelda see ajatöö nii-öelda fikseeritud või nüüd garanteeritud tasu , see on tegelikult täiesti piisavalt motiveerivalt kõrge , eks ju , aga lisaks sellele , kui ta tõesti väga tahab , eks ju , on võimalik tal teenida lisa , et meil on niisugune päris huvitav mudel tegelikult .
mis nad siin välja toovad veel , et sa saad sa saad motiveerida tööaja paindlikkusega , et mis sul ütleme , suures kuskil kontsernis , mõnes pangas võib-olla ei ole see tööaeg nii paindlik , kui on teil Momos näiteks , ma ei tea , müügimeeste tööaeg näiteks , sa saad motiveerida töönimetusega , on ju , et sa oled olnud nagu Momo , ma ei tea , disainipealik ja sinu kliendid on olnud , on ju , Sky ja teised rattatiimid , eks , ehk siis sul on võimalik tegelikult nende nimede läbi see ametikoht väga kihvtiks teha , isegi kui see töötaja 5 aastat sul töötab , 6-ndal läheb mujale , siis tal on tegelikult CV-s väga äge asi . et igasugused sellised pehmed asjad , neid peetakse siin artikli põhjal vähemalt oluliseks .
no aga lõpuks on ikkagi see palgaküsimus , ma siin vestlesin ka ühe heast tuttavast tehnoloogia valdkonna ettevõtjaga , tema ütleb , et noh , kõikvõimalikud sellised pitsad ja lauamängud on saanud tehnoloogiaettevõtetes täiesti tavapäraseks , sealhulgas tasuta lõuna . lõpuks taandub kõik ringipidi jälle tagasi sellele rahale , kui ma suudan maksta kolmandiku rohkem kui minu konkurent , minu ärimudel on niivõrd nutikas ja palju kasumit tootev , et ma kannatan need kõrged tööjõukulud ära , siis minu juures töötatakse , kui ei ole , siis ikkagi ei töötata , et see pitsa ostmine ei ole enam
tead , Anto , vaata see pitsa on nii standardiks läinud , et need IT-ettevõtte suured majad , kus on see piljardilaud ja saun ja pitsa , need on tavalised , need on tegelikult samasugused kombinaadid nagu need suured pangad või mõned teised nagu suured sellised majad . et aga arvestada seda , et ka headel noh , programmeerijatel , süsteemi arhitektidel , innovaatoritel , eks neil on see isiklik motivatsioon teha midagi lahedat , midagi teistsugust , nad ei taha seal suure Microsofti kontserni mingis Balti nurgas enam olla ja nad lähevad ikkagi mingisse start-upi ka teevad . algul nad teevad seda võib-olla selle suure kontserni kõrvalt , aga siis nad tihtipeale ikkagi lähevad sinna ja seal ostetakse juba ikka ideed , mida tehakse , noh , tahetakse uue laheda asjaga kaasas olla .
kusjuures see võib muidugi kõlada klišeena , aga tegelikult hästi oluline on ikkagi see töökeskkond ja lõpuks need ka kolleegid , eks noh , inimene peab hommikul tahtma , eks ju , sinna tööle tulla , et lõpuks muidugi see taandub selle töötaja nagu enda tasandile , et kui talle see ametikoht ei meeldi , eks ju , siis ei ole seal nagu midagi teha . aga tööandja saab ikkagi teha nagu selle töökeskkonna võimalikult soosivaks , need töövahendid selliseks , et nendega on hea tööd teha . ja tegelikult okei , täna on keeruline , eks ju , omal töötajaid saada , rääkimata sellest , et omal kollektiivi kokku panna , aga nii palju , kui seda kollektiivi on võimalik vorpida , siis see on ka väga oluline , et need inimesed on toetavad ja sõbralikud .
kuulame nüüd ära päevauudised ning seejärel jätkame .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . meie tänane saatekülaline on rattarõivaid tootva ettevõtte Momo tegevjuht Marti Sala , kellega nüüd vestlemegi spordirõivaste ja spordiärist laiemalt . aga kõigepealt , Marti , ole hea , ava mõne sõnaga , mis ettevõte on Momo , kuidas sina selle juurde jõudsid ja millega te tegelete ?
Ma arvan , et Momo on üks päris Eesti oma tõupuhas rattariidebränd . et meil on siin teisi tekstiilitootjaid , kes teevad palju erinevaid asju ja meil on siin teiste brändide esindajad välismaalt ja mujalt ja aga meie oleme täiesti Eesti kapitalil , Eesti inimesed teevad peamiselt siia Eesti turule rattariideid . Täna meil , noh , meil meeldib Momos rääkida ajast hooaegades , selles mõttes , et nagu rattamaailmas on hooajad , eks ju , me sõltume nii-öelda rattameeste tegemistest , siis täna on meil viies hooaeg , 2014 oli esimene , täna on meil 16 inimest ja mina liitusin aastal 2016, ehk siis minul on see siis sellest viiest kokku hooajast on see minul kolmas hooaeg koos siis Momoga , et ettevõtte looja ja omanik Allan Oras , endine rattur , ilmselt ta tundis , et mingites aspektides oleks natukene vaja , oleks vaja nagu jõudu juurde ja siis ta kutsus mind ja see oli niisugune huvitav hetk , et ma ise olin ka mõtlemas , et mida edasi teha , nii et see asjade kuidagi kokkulangemine . ja mul on täna nagu hea meel , et need asjad niimoodi kokku langesid .
mis sind motiveeris sinna minema ?
No nagu ma ütlesingi , et mis tol hetkel oli niisugune nagu murdekoht , et nagu et peaks siis midagi muud hakkama tegema , ma olen noh , kogu aeg on spordiga seotud , varasemalt olen teinud spordiürituse korraldajana , et ja tundus , et nagu see ämber on juba natukene nagu täis , et on juba kümmekond aastat väiksemal või suuremal määral igasuguseid üritusi korraldatud . ja täitsa juhuslikult Allan astus üks päev ligi , ütles , et kuule , et näed , kas sa tahaks tulla , ta tegelikult oli natuke varem ka kutsunud , aga siis ma vaatasin , et natuke riskid olid minu jaoks liiga kõrged , et siis ma ei söandanud minema , aga tol hetkel oli nagu asi nii palju küps ja ise ka kuidagi valmis selleks otsuseks , et nii ta läks .
no kui suur see Eesti rattarõivaste turg üldse on ja kas arvestades Eesti tööjõukulusid , on sellist tekstiiliäri üldse võimalik või mõistlik ajada ?
No eks see kogu selle tulu suurus on , eks ju , nii-öelda kogu see harrastajate hulk , eks , aga noh , sellest ikkagi nagu selliseid , kes omale nüüd riideid võtavad , võib-olla mitu korda ostavad , et see on juba hoopis pisem seltskond , et noh , täna meie riided peamiselt tarbivad ikkagi sellised juba noh , tõsisemad rattamehed , kes on kas kuskil klubides või ettevõtetes , spordiklubides , ja tegelikult nende üksikratturiteni , kes noh , käivadki siin nädala sees võib-olla üks-kaks korda sõitmas , et nendeni me tegelikult veel jõudnud ei ole , et ega väga hästi teate , et Eestis on täitsa oma rattariided olemas , mida Tartus tehakse .
aga julgelt üle poole miljoni on võimalik käivet täitsa juba praegu teha , et kus see siis ikkagi tuleb , noh et neid jalgrattureid ju nii palju ka ei ole ?
noh , nii kergelt nagu võib-olla praegu nagu see siin kõlab , et ega see pool miljonit ei ole nagu mitte kuidagi nagu kergelt tulnud , et see on iga aasta niimoodi step by step nagu kasvanud . ja noh , tegelikult ega siin Eestis nagu laiemaks saada või suuremaks saada on päris keeruline , et ega see Eesti tarbija on veel täna ka selline , et ei ole päris niimoodi , et ostan omal rattariidekappi täis , ma ei tea , kolm-neli erinevat vormi , et pigem ostetakse üks vorm ja võib-olla kahe-kolme aasta pärast alles uus .
no aga keegi teid Itaalia-Prantsusmaa turule vaevalt ootab , seal on oma kõvad tegijad ees , see jalgrattakultuur on hoopis teisest klassist , kus te enda jaoks ärivõimalusi näete ?
Absoluutselt , see on nii-öelda Põhja-Euroopa , et kui üldse lõuna poole , siis võib-olla veel meie lõunasõbrad Läti , aga kõik absoluutselt nõus , et ülal pool , et seal on konkurents oluliselt tihedam Lõuna-Euroopas ja ongi , kultuur on erinev , tegelikult ka kliima on erinev , eks ju , lõpuks see rattari ettevalmistamisel tegelikult hakkab lugema .
Ilves Ekstra lugu ei lõppenud ülemäära ilusti , mida te sellest enda jaoks kõrva taha pannud olete ?
no selles mõttes jah , ega see Ilves Ekstra oli , tegelikult on ta meile nagu nii eeskujuks , eks ju , kui ka nagu aluseks heaks õppetunniks , et nagu mida õppida teiste vigadest , et ja meil on tegelikult mitmed endised Ilves Ekstra töötajaid ja noh , nii palju kui meil oleme ikkagi üritanud nagu selgeks saada , et mis need erinevad põhjused olid . ja tundub , et võib-olla see ajad muutusid nagu kiiremini , kui oli nagu mentaliteet valmis nagu järele tulema ja võib-olla sealt tekkisid sellised juhtimisotsused , mis nagu viisid selleni , kuhu see täna nagu läinud on .
Julge hundi rindarasvane , et ma tean , te olete rahvusvahelisel turul noh , kanda kinnitanud , te olete vist ägedatele tiimidele ka mida te teinud asju , et räägi natuke sellest rahvusvahelisele turule minekust ja kui palju sellel on olulisust võib-olla sinu ja sinu äriharidusel või siis Allan Orase tutvustel rattamaailmas ?
jah , et ma arvan , et see eduvõti ongi tegelikult niisugune sünergia erinevatest asjadest , et eks meie üks kõige suuremaid alustalasid ongi Allan ja tema see profikogemus tegelikult , muidu ikkagi oleks võimalik nagu konkureerivad rattariided teistega teha , et ja noh , eks see põhjus oligi , miks Allan mind juurde võib-olla lisaks kutsus , oligi see , et nagu see majandamise pool võib-olla natuke nagu lonkas tol hetkel , et nüüd on nagu selle asja saanud ka järgi aidata , et no võib-olla siin ongi vaja selgituseks öelda , et kui sa ütlesid nagu klubidele teinud , siis tegelikult ega Momo teebki peamiselt just rattaklubidele asju tellimise peale , et nii-öelda need valmisriided on meil noh , tegelikult jutt käib ainult paarist protsendist , mis me nagu toodamegi valmis riideid ja kuskil jaekettides meid osta pole võimalik , no see on ka üks põhjus , miks me tegelikult pole nagu niisugune sellise üksikisikust lõpptarbijani jõudnud , aga veebipood on olemas ja need , kes Tartusse satuvad , et need saavad siis nagu tulla .
ja kõik firmad ja sõpruskonnad , kes käivad koos mingit trenni tegemas ja rahvavõistlustel , võivad ju teilt oma vorme tellida ja kujundada lasta ja minu oma kogemus ütleb , et üldse rõivaste kvaliteet on parem , kui me võtame ükskõik millise brändi poest ostame , nii materjalid kui need lõiked , ja tõesti , et sa saad oma disaini , et sa ei saa seda poest peale surutud kolme võimalikku mudelit .
jaa , kusjuures noh , see on , endiselt on kinnistunud mingi teadmine , et see oma disainiga asjade tellimine , et see on jube kallis ja keeruline , et tegelikult hind on sama , noh , mingite toodetega võrreldes kallim , mingite toodetega võrreldes odavam , aga tegelikult hind on sama , lihtsalt on vaja olla valmis selleks , et see võtab natukene aega . et see disainiprotsess võtab aega ja lõpuks ikkagi rattariiete tegemine on ju käsitöö , eks . et ma just täna hommikul siia sõites mõtlesin , et rattasärk ja rattapüksid käivad vähemalt kokku 5 kuni 6 inimese käest nagu mingil moel läbi , enne kui need nagu lõpuks saavad nagu päris tooteks .
ja noh , tegelikult ei tee ju ainult rattariided , et suusariided samamoodi , et noh , te olete sees , aktiivsed spordiriided on teil tegelikult laiemas spektrumis .
no ütleme niimoodi , et kui me suusariided ei teeks , siis me vist võiks suvel või tähendab , talvel võiksime nagu uksed kinni panna piltlikult öeldes , et ega Tartu rattamaratoni lõpuga siin see hooaeg vajub nagu kokku ja ka rattamehed on natuke hooajast tellimise peale nagu mõtlema .
aga firmad jõulukingiks võivad endale juba mõelda ?
absoluutselt , kes varakult mõtleb , see on nagu hooaegs paremini valmis ka , et
kuulame nüüd vahepeal ära reklaamipausi ning seejärel vestleme Martti Salaga edasi spordi ja äritrendide teemadel .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Anto Liivat , juht Pärna , meie tänane saatekülaline on Momo spordirõivaste tootja tegevjuht Martti Sala , räägime nüüd spordiäri trendidest , kui suur on see tõenäosus , et ühel hetkel Allan Oras , sina või keegi teine lähete ja koputate Astana või mõne teise maailma tipptiimi ukse peale ja ütlete , et me tahaksime , et järgmisel hooajal sõidaks teie meeskond meie riietes ?
no kui me niimoodi tahaks teha , siis me peaksime selle ühe aasta kogu käibe suutma kuidagi kõrvale panna ja siis selle rahapakiga siin ukse peale koputama , aga tegelikult palju suuremat tõenäosust on see , et näeme me seal , et ju mitmed eestlased on tegelikult sõitmas ju erineva tasemega tippklubides ja tegelikult eestlased hoiavad selles mõttes kokku , et Eesti mehed , kes seal klubides on , ega nad noh , okei , nad ei tee mingit suurt lobitööd , aga nad tegelikult käivad ja räägivad , et kuulge , aga meil on ka seal Eestis tegija ja miks mitte , et loomulikult me ei räägi siin täna Astanast , eks ju , aga võib-olla natukene noh , paar sammu nagu nõrgemates tiimides , kus on ka Eesti mehed tegelikult sees .
aga me teame ju seda ka , et ainult vist 20% spordis tehakse ära spordiklubides , ülejäänud on sellised teistsugused tüüpi moodustused , ongi mingid sõpruskonnad , mingisugused firmad , mingid sellised , et me sinuga koos käisime sõitmas ümber ühe suure järve Rootsis , on ju , et seal oli selliseid igasuguseid kampu , mitte ühtegi profiklubi ma ei näinud seal , et nad olid sellised seltskonnad , kellel kõigil olid oma mingid tiimi kostüümid seljas , et võib-olla sellistega on nagu lihtsam see jalgu ukse peale saada .
jah , ja kusjuures see oli suuruselt 6 järv ja seal stardigrupis , kus meie startisime , oli 60 inimest nagu kõikides teistes stardigruppides ja tegelikult suur osa nendest riietest , mis seal seljas olid tegelikult Eestist tulnud . aga need ei olnud mitte Momo riided , vaid need olid Trimtexi riided , mida tehakse tegelikult Eestis , nii et see konkurents on karm . aga see turg on seal suur , et tegelikult sellest 20 000-st ma julgen arvata , et 15 000 olid umbes tellinud endale võib-olla ainult selleks ürituseks spetsiaalse riietuse .
mis selles äris õnnestumiseks kõige olulisem on , on see suutlikkus uusi tehnoloogiaid integreerida , on see ikkagi tutvused , kontaktid , on see atraktiivne turundustegevus , midagi muud ?
See on ikka väga pikkade traditsioonidega valdkond , et võtta praegune tippsärk näiteks ja panna kõrvale , eks ju , 30 aastat vana särk , siis loomulikult vahed on nagu suured , eks , aga ta on ikkagi särk ja pigem ongi just need esiteks tutvused ja teiseks ongi niisugune atraktiivsus , et noh , brändi ümber peab mingi atraktiivsus tekkima ja see peab kuidagi nagu korda minema , et noh , tundub , et õnneks eestlased on , ka siinkohal on nad nagu kokkuhoidev rahvas , et kui eestlasel on nagu valida , et kas ta võtab , on ju , mingisuguse Belgia firma rattariided või võtab Eesti omad , siis tundub , et otsustatakse pigem Eesti kasuks , mis on nagu tore .
Kust tuleb nimi Momo ja kuhu te sellega plaanite umbes 5 aasta pärast välja jõuda ?
sellega on nii , et noh , lühidalt öelduna tegelikult ega ta nagu suurt ei tähendagi midagi , aga siin väike lugu ikkagi taga on , et Briti 80-ndate elektrobänd KFL , tema ühes loos on Mumu Land sees , et igaks võib seda otsida ja leida , et sealt see nimi Allanile kõrva jäi ja nii ta nagu selleks brändi nimeks sai , et eks neid brände on nagu palju tegelikult , kus ongi lihtsalt nimi on nagu nimi , eks . Aga selles mõttes sa vihjasid nagu õigele probleemile , et kuhu sellega nüüd edasi minna , et ega tegelikult me ei tea , et kas see nimi nagu on okei ja kuidas ta nagu kõlab teistes kohtades .
Eile me nägime Guns N' Rosesi kontserti , kus oli kitarristi nimi Slash ja me teame , et üks ägedamaid Põhjamaade tehnoloogiakonverentse sama nimega .
Aga millised on need tehnoloogiatrendid või muud trendid , mis teie äritegevust täna mõjutavad või mis spordiärimaailma seal kõige rohkem mõjutavad ?
No eks kõik lähebki nagu peenemaks ja paremaks ja kergemaks ja loomulikult ka kallimaks , et seal on nagu jah , noh , endiselt jälle , et kui võtta see vana särk kõrvale , siis justkui nagu on särk-särk , aga ongi , kangad on õhemad , tugevamad , hingavamad , tehnoloogilisemad ja nii edasi , et need on nagu need iga-aastased edasiminekud , eks , noh , et jah , niisugune üldpildis rattavorm kui selline on tegelikult ju aastakümneid ikkagi suhteliselt nagu samamoodi , et on särk ja püksid on lühikesed ja ega seal nagu selles mõttes väga midagi muutunud ei ole .
aga võib-olla peaks laienema mõnda järgmisesse valdkonda , haarama mõne järgmise spordiala , võib-olla ka mõne spordiala , mis on tõusutrendis , aga täna veel ei ole väga populaarne , noh , on see siis 3-3 korvpall või mõni muu selline olümpiaperspektiiviga ala ?
jah , ei , see on täitsa nagu mõttekoht olnud , et niisugustest asjadest võib nagu tekkida mingit selliseid innovatsioone , et anna minna , eks . aga tegelikult on see , et fookus kaob ära , et me oleme nagu üritanud teha , noh , täna noh , me võiks teha ükskõik , meil on õmblejad , me võiks teha , ma ei tea , mida iganes , eks ju , tekke , patju , linasid , eks ju , aga see fookus kaob ära , et nii palju on ikkagi konkurentsi arengut selle turul , et kui sul nagu seda sihti pole ja sa ei vaata , mis konkurendid teevad , et siis sa jääd nagu sellest rongist maha ja siis ikkagi võib-olla hakatakse jälle võtma hoopis teisi brände .
Me nägime seda , et Björn Dahli müüdi mingi hetk Kraftile maha , et kui lihtne on sellise spetsialiseerunud rõivabrändina ise hakkama saada versus siis suured konglomeraadid , kes tõesti teevad äärest äärde asju ?
No keeruline , selles mõttes , et ega üldse noh , seda tüüpi tootmine nagu meie piirkonnas , ehk siis täna juba Euroopas siin on nagu keeruline , et aga nagu näha on , noh , on võimalik , eks ju , et selles mõttes kindlasti mitte võimatu , tahtmist on väga palju ja õnne ja juhtumisi ja kõike muid asju .
aga mingisuguste tehnoloogiliste vidinate integreerimise peale ei ole mõelnud ?
Ise ei ole mõelnud , pigem jälgima oleme , nagu selles mõttes oleme nagu jälginud , et kas keegi teeb midagi , eks ju , et nagu see on täna lihtsam ja oluliselt odavam variant . küll on meil lõunanaabrid lätlased , on tahtnud integreerida tehnoloogiat väga kõvasti lumelauariietuse sisse ja neid me oleme nagu aidanud , et ma ei tea , kui kaugel nad täna jõudnud on , aga noh , nemad panid nagu selliseid liikumisandurid siis niisuguse särgi külge , siis meie ütlesime neile seda nii-öelda seda särgi osa teha ja et noh , põhimõtteliselt nad tahtsid teha , et kuskil hüpata , eks ju , siis sa saad niisuguse virtuaalse nagu treeneri , kes ütleb sulle , okei , et su mingid jäsemed olid natuke halvas asendis , et korrigeeri seda , korrigeeri toda , et me oleme nagu kaasaaitajad olnud , aga mitte ise integreerinud .
Internetäris , et täna on , ütleme , internetäri ühelt poolt kasvab , kaubandus läheb kiiremaks , transport läheb kiiremaks , et kuivõrd te seal olete jala ukse vahele saanud , et ja kas müüte ainult enda lehe kaudu või olete mõne suure internetikaubamaja kuidagi lõa otsas ka ?
No täna ilmselt nii kaua , kuni me ikkagi siin Eestis toodame ja ise valmistame , siis me ilmselt ainult oma veebi kaudu müüa saamegi , sellepärast et need marginaalid ei ole nii suured , et me saaksime . ja kui me läheksime kuskil teise veebipoodi , ilmselt siis noh , see oleks veel võimalik , aga üks asi , mis meil takistab ilmselt jaemüüki minemast , ongi lihtsalt see , et siis ei saa see jaemüüja oma osa või me peaksime hinnakirja alla tulema , et see asi muutuks nagu majanduslikult mittekasulikuks .
aga strateegiline partnerlus kellegagi miskisugustes valdkondades ?
On mõtteid , meil on tegelikult on väga head suhted näiteks Hawaii Expressiga , et mine sa tea , et kui näiteks mingid koostööd võiks tulla üldse sellistest jaepoodidest , siis tõenäoliselt nemad
siin jalgratturite seas on populaarseks kogunud see üleskutse , et autod võiks hoida 1,5 meetrit siis jalgratturist tee ääres , et kas mõne särgi selja peale ka sellise sildi kleebite või juba teete , et
jaa , ei meil on just meie peadisainer , just kui me samas seal Rootsis käisime , siis tema mõte oli see , et teha särgile kirjutada scrolling kills , eks , et kui palju nagu täna see nii-öelda see mobiilis üles-alla näpuga viipamine autoroolis tegelikult inimesi tapab , et see on noh , natukene sarnane idee , aga ja tegelikult on rattureid , kes tulevad , ütlevad , et pange mulle siia lisahelkurid ja asjad , et noh , et me teeme ikkagi ise teadlikult tööd selles suunas , et rattur oleks liikluses nähtav , aga tegelikult on võimalik ka lisavidinaid nagu juurde panna ja disain teha vastav , et kirjutadagi särgi peale , et palun hoia distantsi .
meil on aeg tänaseks otsad kokku tõmmata , aitäh Martti meile saatekülaliseks tulemast , meie soovime Momole ja sulle teie tegemistes edu ja on ju tõepoolest tore , kui Eesti oma sporditiimid kannavad siin Eestis toodetud ja disainitud rõivaid . Oleme eetris taas täpselt nädala pärast , siis on meie külaliseks Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina , räägime vastlõppenud Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumise valguses Ameerika Ühendriikide ja Venemaa kaubandussuhetest . Seniks aga kuulmiseni .
Buum . saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi